Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Έκτακτο εφάπαξ στο τέλος Μαρτίου από 200 έως 300 ευρώ σε 1 εκατομμύριο 112.000 συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση στην τσέπη τους λόγω προσωπικής διαφοράς. Η αύξησή τους ήταν κάτω από το 7,75% του πληθωρισμού. Το ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας. Ξέρουμε ότι δεν είναι αρκετά, αλλά δεν είμαστε οι βασίλειδες. Αυτά είναι τα περιθώριά μας, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. Για φιλοδόρημα παλαιοκομματικής λογικής, μιλά ο Αλέξης Τσίπρας, αύξηση όλων των συντάξεων και κατάργηση προσωπικής διαφοράς, προτείνει το Πασόκ. Νέες ρυθμίσεις για συνεπείς φορολογούμενους για εξόφληση οφειλών σε 36 ή 72 δόσεις, ανακοίνωσε ο Χρήστος Ταϊκούρας. Θα πρέπει να είχαν ρυθμισμένες οφειλές ως 1η Νοεμβρίου του 2021. Οι υποχρεώσεις αφορούν νέα χρέη ως 1η Φεβρουαρίου του 2023 που δημιουργήθηκαν λόγω ενεργειακής κρίσης ή πανδημίας. Επίσης, δημιουργείται νέο πλαίσιο για όσους είχαν χάσει τη ρύθμιση χρεών σε 72 ή 120 δόσεις. Ανακοινώθηκε ακόμα παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για εστίαση διασκέδαση μεταφορές ως το τέλος του 2023, επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και καταβολή εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων, αλλά και διεύρυνση επιδομάτων. Αύριο στη Βουλή νομοσχέδιο με 4 βελτιώσεις στον εξαδικαστικό μηχανισμό. Στο 7% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 7,5 το Δεκέμβριο του 2022 μειώθηκε μεν, αλλά συνεχίζεται το ράλι στα τρόφιμα με αυξήσεις ως 25% σε γαλακτοκομικά και αυγά, 23% στα έλαια, 19% στα κρέατα, 34,7% στο φυσικό αέριο, 25% αύξηση στα καύσιμα, όλα αυτά τον Ιανουάριο, αλλά κάτω 15,4% το ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το καλάθι του νοικοκυριού στο 96,8% των προϊόντων, την τελευταία εβδομάδα οι τιμές έμειναν σταθερές ή μειώθηκαν. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας έρχεται το Market Pass, οι πρώτες πληρωμές 3 Μαρτίου. Νέο θαύμα στα συντρίμια του σεισμού των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία. Ανέστηραν ζωντανή 42χρονη που έμεινε εγκλωβισμένη επί 222 ώρες, σχεδόν 9 μέρες δηλαδή, στο Καχραμάν Μαράς. Πάνω από 41.000 οι νεκροί. Ο καθηγητής Λέκας μιλά για άλλους 100.000 εγκλωβισμένους. Δεν θα μάθουμε ποτέ, λέει, τον ακριβή αριθμό. Σύμφωνα με Τούρκους ειδικούς, μπορεί οι νεκροί να φτάσουν τους 200.000 και επίσης να μην το μάθουμε ποτέ, με δεδομένο ότι τα κτίρια που κατέρευσαν ή υπέστησαν βαρύτητες βλάβες είναι 25.000. Αναχωρεί σε λίγο από την Ελλάδα το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια προς την Τουρκία. Η Μαντόνα ανέβασε τη viral εικόνα με το διασώστη της ΕΜΑΚ και το βρέφος. Την ίδια ώρα, απατεώνες στη Τουρκία εκμεταλλεύονται αυτή την εικόνα και ζητούν δωρεές για πληγέντες. Συγκλονίζει ο διασώστης της ΕΜΑΚ Κωνσταντίνος Νίκας, είναι εκείνος που κρατούσε το χέρι της 20χρονης Αϊρίν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, λέει. Τις 5 ψυχές που σώσαμε θα τις κουβαλάμε για πάντα. Ο Ερντογάν χαρακτηρίζει τους δύο σεισμούς σαν ατομικές βόμβες που χτύπησαν την Τουρκία. Ανακοίνωσε σχέδιο ανοικοδόμησης σε βάθος ενός έτους με 30.000 νέες κατοικίες που θα κατασκευαστούν αρχής γενομένης από τον ερχόμενο μήνα. Φουντώνουν την ίδια ώρα τα σενάρια για αναβολή των εκλογών του Μαΐου στην Τουρκία. Κυβερνητικός αξιωματούχος πιθανολογεί Νοέμβριο ως μήνα των εκλογών στο Reuters. Οι εκλογές την ώρα τους, λέει η αντιπολίτευση. Ακύρωσαν οι Τούρκοι τη μεγάλη στρατιωτική άσκηση Γαλάζια Πατρίδα. Νέες πιέσεις των Ερντογάν από Ελσίνκη, Στοκχόλμη, Βερολίνο και Βαρσοβία να άρει το βέτο για ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου, εν μέσω κλιμακούμενων κινητοποιήσεων, παρετήσεων και καταλήψεων για το προεδρικό διάταγμα που οι άνθρωποι του πολιτισμού λένε ότι υποβαθμίζει τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών. Απεργούν σήμερα δάσκαλοι και καθηγητές δημοσίων σχολείων κατά της αξιολόγησης. Διαδηλώνουν αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μαζί τους και καλλιτέχνες. Ανεστά άλλη η σημερινή στάση εργασίας θα γινόταν το βράδυ στον ηλεκτρικό. Στις ράγες ξανά αυτή την ώρα το τραμ, καθώς ολοκληρώθηκε η πρωινή στάση εργασίας. 5 νέες συλλήψεις για τους βιασμούς της 12χρονης στον Κολωνό, μεταξύ αυτών και ένας γιατρός. Κατηγορώ Μάνου Δασκαλάκη, καταρούλας Πισπυρίγκου από το πρωί στη δίκη για την δολοφονία της Τζορτζίνας. Κούγιας, μια μάνα δεν θα σκότωνε ποτέ τα παιδιά της για έναν κλαρινό γαμπρό. Και η 23χρονη βολιώτισσα αθλήτρια κοπηλασίας έζησε το θρίλερ με τη φωνική εισβολή ενόπλου σε πανεπιστήμιο στο Μίσιγκαν. 3 νεκροί, 5 τραυματίες ο απολογισμός. Φτάνει πια, λέει ο Μπάιντεν. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον. Νέος γύρος πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για τα κατασκευαστικά μπαλόνια. Συγγνώμη, λάθος για τα τρία τελευταία που καταρρίφθηκαν, λένε οι Αμερικανοί. Στο ένα, μάλιστα, σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, αστόχησε το F-16 που έριξε τον πύραυλο, τον έριξε σε λίμνη και τον πέτυχε με το δεύτερο. Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πρότεινε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, Ολλανδικά F-35 αναχέτιζαν τρία ρωσικά μαχητικά που πετούσαν κοντά σε βάσεις του ΝΑΤΟ στην Πολωνία και αμερικανικά καταδιοκτικά αναχέτιζαν ρωσικά στρατιωτικά κοντά στην Αλάσκα. Αυτή την ώρα στη Ρόδο, η κηδεία του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιού, που έφυγε από τη ζωή στα 50 του, χτυπημένος από τον καρκίνο. Γίνεται δημοσία δαπάνη με απόφαση της κυβέρνησης. Παγκόσμια ημέρα σήμερα κατά του παιδικού καρκίνου. Αισιόδοξα μηνύματα από την Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα. 3 στα 4 παιδιά που νοσηλεύονται εκεί θεραπεύονται. Επαναστατική ανακάλυψη, έρχεται το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι για άντρες χωρίς ορμόνες. Θετικές οι πρώτες δοκιμές σε πειραματόζωα. Και δύο απίστευτες ειδήσεις. Επιβάτης αεροπλάνου έπαθε ανακοπή σε πτήση πάνω από το Βόρειο Πόλο. Και πώς σώθηκε? Ταξίδευαν μαζί του 56 καρδιολόγοι που πήγαιναν σε ιατρικό συνέδριο. Τον έσωσαν. Και γονείς 7 παιδιών στην Πολωνία απέκτησαν πεντάδυμα, 12 στο σύνολο. Οι πιθανότητες ήταν 1 στα 52 εκατομμύρια. Στα αθλητικά, άλωσε το Παρίσι η Μπάγερν 1-0 την Paris Saint-Germain στον πρώτο αγώνα για την πρόκριση στους 8 του Champions League. 1-0 και η Μίλαν την Τότεναμ στο Μιλάνο. Σήμερα, μεταξύ άλλων, Μπρίζ Μπενφίκα, Ντόρτμουντ Τσέλσι, στους 16 του τουρνά του Ρότερνταμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στους 16 της Ντόχα η Σάκαρη και απίστευτο, ακύρωσαν από την Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου το φοβερό άλμα 8-40 του Μίλτου Τεντόγλου, που ήταν η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο στο άλμα Ισμίκος, λόγω των παπουτσιών του. Και στο μέτωπο του καιρού βλέπω νέο πόλεμο μετεωρολόγων, διότι πρώτον θα έχουμε τις επόμενες μέρες, ξεκινώντας από σήμερα αργότερα, σταδιακή βελτίωση του καιρού, σιγά σιγά με μίνι άνοιξη ως την Κυριακή και 20, αλλά βλέπω και τις πρώτες προειδοποιήσεις για νέα βάρη χειμωνιά με χιόνια την επόμενη εβδομάδα.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, Σύσταυρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι, από το πακέτο παροχών ενισχύσεων που ανακοίνωσε νωρίτερα το Οικονομικό Επιτελείο, η Υπουργή Οικονομικών και Εργασίας Σύσταυρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε από τις συντάξεις και από αυτό που είπαν και ο Χρήστο Εκούρας και τα εξειδίκευσε ο Κωστής Χατζηδάκης για έκτακτο εφάπαξ βοήθημα ως το τέλος Μαρτίου από 200 ως 300 ευρώ σε 1.112.000 συνταξιούχους που ή δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, η αύξησή τους ήταν κάτω από τον πληθωρισμό, από το 7,75. Πάμε να μας πεις τις 5 κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια, ποιοι θα πάρουν 300, ποιοι 250 και ποιοι 200 ευρώ ως το τέλος Μαρτίου.
Λοιπόν, Νίκο, 560.000 συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Πρόκειται για συνταξιούχους με συντάξεις από 800 χιλιά ευρώ που δεν είδαν καθόλου αυξήσεις, συνταξιούχους χωρίς προσωπική διαφορά με μόνη ενίσχυση τα 250 ευρώ που έλαβαν τα περασμένα Χριστούγεννα και συνταξιούχους με αποδοχές από 1.000 έως 1.100 ευρώ που δεν είχαν κανένα όφελος από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. 394.000 είναι οι συνταξιούχοι που θα πάρουν την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ. Πρόκειται για συνταξιούχους με αποδοχές από 1.101 ευρώ και 1.600 ευρώ και ούτε αυτοί είχαν κανένα όφελος από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ήταν απειροελάχιστο το όφελος που είχαν και οι συνταξιούχοι που είδαν αύξηση ως 3,5% είναι αυτοί που θα λάβουν, αυτές οι δύο κατηγορίες που θα λάβουν τα 250 ευρώ. Άλλοι 158.000 συνταξιούχοι θα λάβουν τα 200 ευρώ. Πρόκειται για συνταξιούχους με κύρια σύνταξη από 1.101 έως και 1.600 ευρώ που είχαν προσωπική διαφορά και έλαβαν αύξηση ως 3,5% και συνταξιούχους της ίδιας κατηγορίας έως 1.600 ευρώ με προσωπική διαφορά που πήραν και αυτή αύξηση από 3,5% έως 6,99%. Συνολικά εξαιρείται μόνο το 2% των συνταξιούχων, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, που παίρνουν συντάξεις άνω των 1.600 ευρώ, γιατί αυτοί λόγω της κατάργησης προσωπικής διαφοράς έχουν αιτήσει όφελος πάνω από 500 ευρώ.
Άρα, για να το κωδικοποιήσουμε, η μισή από τους συνταξιούχους από το 1.112.000 θα πάρουν 300 ευρώ. αύξηση είναι αυτοί που έχουν σύνταξη ως 1.100 ευρώ και οι υπόλοιποι, όπως θα εξήγησες, 250 ή 200. Πριν συνεχίσουμε, να δούμε πώς αιτιολόγησε ο Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση ότι είναι μικρές οι αυξήσεις, γιατί έχουν φτάσει σε αυτό το ύψος, μέχρι 300 ευρώ η εφάπαξ ενίσχυση. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η εφάπαξ καταβολή αυτής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κλιμακώνεται με βάση το ύψος της σύνταξης αλλά και της προσωπικής διαφοράς, όπως έγινε κατανοητό. Το ύψος των ποσών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώθηκε με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Αυτές είναι οι δυνατότητες του προϋπολογισμού, ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος. Δεν υπάρχει κανένας που να μην θέλει να δίνει περισσότερα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποια είναι η πραγματικότητα. Πολιτικοί αηβασίλειδες δεν θα γίνουμε. Ποτέ, υπάρχουν άλλοι που μπορούν να το κάνουν καλύτερα από εμάς. Έχουμε ευαισθησία, βλέπουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά προχωρούμε όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις και οι αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού και βεβαίως σταθερά λαμβάνουμε υπόψη την προστασία των χαμηλών συντάξεων και των μεσαίων συντάξεων επί τη βάση, επαναλαμβάνω, των δυνατοτήτων μας.
Άρα, λέει Κώστας Χατζηδάκης, δεν είμαστε, δεν θα γίνουμε οι βασίλειδες. Πάμε τώρα στο άλλο πακέτο, Χρήστος Ταϊκούρας. Πώς επιστρέφουν οι πληρωμές σε δόσεις, η εξόφληση ληξιπρόθεσμων αχρεών σε δόσεις, σε δύο κατηγορίες. Νέες οφειλές 36-72 δόσεις και αναβίωση των 120 δόσεων.
Λοιπόν, έχουμε, όπως ανέφερες και εσύ, ένα διπλό σχήμα για τις οφειλές. Να ξεκινήσουμε από αυτούς που έχουν απολέσει, γιατί είναι χιλιάδες. Ρυθμίσεις χρεών σε 72 είναι τα χρέη της πανδημίας ή 120 δόσεις. Ή αυτές, όπως μας είπαν, έγιναν μη εξυπηρετούμενες ως και λίγες μέρες πριν, ως την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Αυτοί θα μπορέσουν να αναβιώσουν, να επανενταχθούν στις παλιές ρυθμίσεις, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις έως και τις 31 Ιουλίου, δηλαδή την τρέχουσα και μία ακόμα δόση. Επίσης όμως, αυτοί, αν έχουν αρρύθμιστες οφειλές, εντάσσονται υποχρεωτικά στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων ένα μήνα μετά από την επανένταξη στην παλιά ρύθμιση. Αυτοί είναι όσοι έχουν χάσει ρυθμίσεις. Τώρα, έχουμε μία νέα ρύθμιση, 36-72 δόσεων, που αφορά κυρίως κατά βάση τους συνεπείς οφειλέτες. Είναι εκείνοι που όχι μόνο έχασαν τις δόσεις τους και είναι ληξιπρόθεσμοι, αλλά και εκείνοι που πληρώνουν ανελιπώς έως σήμερα όλες τις δόσεις των οφειλών τους. Τους δίνεται η δυνατότητα να εντάξουν και νέες οφειλές από τον Νοέμβριο του 2021 και μετά στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων. Το ελάχιστο ποσό για αυτή τη μηνιαία δόση θα ανέκτε σε 30 ευρώ. Θα ισχύσουν τα ευεργετικά που έχει ένταξη σε μια ρύθμιση, όπως είναι η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, η ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Ενώ για οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει αυτοί οι οφειλέτες στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, μπορούν να τις υπαγάγουν και αυτές στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.
Επειδή είναι πάρα πολλές οι προϋποθέσεις, μιλούσαν μία ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί του Οικονομικού Επιτελείου.
Μπορούμε να δώσουμε δύο παραδείγματα.
Απλώς να πω ότι στο enikos.gr και στο real.gr όλες τις λεπτομέρειες και πολύ απλά και κωδικοποιημένα, πριν δώσεις τα παραδείγματα, έχουμε 36-72 δόσεις για νέους συνεπείς οφειλέτες που εξυπηρετούσαν τις υποχρεώσεις τους στον Νοέμβριο του 2021 και έχουμε αναβίωση των 120 δόσεων για όσους είχαν φύγει, είχαν χάσει αυτή τη ρύθμιση. Πες μας τα παραδείγματα.
Να πούμε λοιπόν για τη νέα ρύθμιση, για αυτοί που ίσως έχουν περισσότερες απορίες. Λοιπόν, αν κάποιος απέκτησε ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον Νοέμβριο του 2021 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2023, μπορεί να τις εντάξει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, γιατί την 1η Νοεμβρίου δεν είχε ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές. Ήταν δηλαδή στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. Αν κάποιος δημιούργησε ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον Νοέμβριο του 2021 και μετά και τις έχει εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, μπορεί πλέον να τις εντάξει στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
Τώρα, με τίτλους, το επόμενο πακέτο, μιλούμε για παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, επιστροφή ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, καταβολή εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων και επέκταση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
Λοιπόν, η παράταση του μειωμένου συντελεστών ήταν αναμενόμενη. Ίσχυε στον Ιούνιο 2023, πηγαίνει ως το τέλος του χρόνου και προς μονιμοποίηση, να πούμε, από το 2024. Αφορά μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είναι οι μεταφορές, ο καφές, τα μη αλκοολούχα, τα εισιτήρια των κινηματογράφων, τα γυμναστήρια, οι σχολές χορού. Έχουμε επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το σύνολο του 2023. Μέχρι τώρα είχε επιστραφεί για το 2022. Έχουμε καταβολή των αγροτικών εκκρεμών, αγροτικών αποζημιώσεων μέσω του ΕΛΓΑ και του μηχανισμού ενισχύσεων. Και έχουμε αύξηση και διεύρυνση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Είδαμε ότι αυξάνεται το ανώτοτο ύψος στα 200 ευρώ για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τους υπαλλήλους του πυροσβεστικού σώματος.
Το πακέτο ΣΥΣΥ φτάνει γύρω στα 600 εκατομμύρια, όλο αυτό το σημερινό.
Το πακέτο, Νίκο, φτάνει στα 800 εκατομμύρια, ναι. Τα οποία, εκ των οποίων τα 650 προέρχονται από το δημοσιονομικό χώρο που έχει βρεθεί και τα 150 έχουν ήδη προϋπολογιστεί και έχουν εγγραφεί στον τρέχοντα προϋπολογισμό.
Και καταλαβαίνω ότι άνοιξε παράθυρο και για άλλες παροχές που πλησιάζουμε στις εκλογές, ο Χρήστος Ταϊκούρας.
Το παράθυρο θα σου έλεγα ότι είναι μικρό για νέες παροχές, δηλαδή ουσιαστικά...
Άρα 350 εκατομμύρια υπολογίσεις, μια επιταγή ακρίβεια στο Πάσχα.
Αν γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, τώρα μιλάμε σε βάση υποθετικών σενάριων, και με δεδομένο ότι θα κλείσει η Βουλή αρχές Μαρτίου, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση για την επιταγή ακρίβειας. Αν τελικά υπάρξει, εκτιμώ ότι θα είναι απολύτως στοχευμένη και θα αφορά αποκλειστικά ένα μικρό αριθμό από τους ευάλωτους.
Ωραία, να δούμε. Βήμα-βήμα, μείνε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα μας δώσεις πληροφορίες και για τις βελτιώσεις που έρχονται αύριο νομοσχέδιο στη Βουλή στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Η απάντηση της κυβέρνησης στην κριτική που δέχεται ότι ανοίγει ο ασκός του όλου με την απόφαση του Άριου Πάγου για απελευθέρωση των πληστηριασμών από τους services και από τα funds. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Ταϊκούρας για αυτό το σημερινό πακέτο μέτρων συνολικά.
Συμπερασματικά, με τις παραπάνω 7 παρεμβάσεις που αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Μεταξύ άλλων, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και αγρότες, η κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του κάθε πολίτη, ιδιαίτερα αυτού που έχει την μεγαλύτερη ανάγκη οικονομικής στήριξης. Αφού γκράζεται τις ανάγκες του και ανταποκρίνεται στα πραγματικά προβλήματα, άμεσα, με αποφασιστικότητα αλλά και σύνεση, όσο είναι εφικτό, χωρίς να υπονομεύει την αναγκαία δημοσιονομική σταθερότητα και όλα όσα με σκληρή προσπάθεια όλοι μαζί, πολίτες και πολιτεία, πετύχαμε τα 4 περίπου τελευταία χρόνια.
Τώρα, να πάρουμε μια γεύση από τις πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, συγνώντας από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σχολιάζοντας το ΕΦΑΠΑΞ ως 300 ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, μίλησε για φιλοδόρημα παλαιοκομματικής λογικής σε συνέντευξή του στον Α.
Βλέπουμε ότι σήμερα, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που στέρισε 7 δις από τους συνταξιούχους, διότι κατήργησε την 13η σύνταξη που την είχαμε νομοθετήσει ως μόνιμη το 2019, που είναι περίπου 4,5 δις την τετραετία και 2,5 δις τα αναδρομικά, τα οποία δεν τα δίνει στους συνταξιούχους, εξαγγέλει λίγο πριν τις εκλογές 300 εκατομμύρια έναντι των 7 δις που δεν έχει δώσει. Εμένα αυτό μου ακούγεται ως μια παλαιοκομματική λογική, ως ένα φιλοδόρημα για να πάει κανείς στην κάλπη. Και νομίζω ότι καμιά κυβέρνηση δεν σώθηκε από αυτό. Το κλίμα δεν αλλάζει με τέτοιου είδους παροχές λίγο πριν προσέλθουμε στις κάλπες.
Και η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Παρά τις ενστάσεις μας, θεωρούμε ότι ακόμα και ένα ευρώ να δίνει ένα μέτρο σε ένα νοικοκυριό, σε μια ευάλωτη οικογένεια, σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη, είναι σημαντικό. Και γι' αυτό μέχρι στιγμής έχουμε υπερψηφίσει όλα τα μέτρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει να πει ότι θεωρούμε ότι με αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει ή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα μπορεί πραγματικά να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας των ανατιμήσεων, του πληθωρισμού, που σε συνδυασμό με τα πληττόμενα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών, γιατί άρα όλο αυτό έχει αδυνατήσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν χρειάζεται μια ολιστική, ουσιαστική, πιο μόνιμη στήριξη.
Τώρα, δεν τελειώνουμε εδώ. Αύριο έχει το νομοσχέδιο στη Βουλή ΣΥΣ Σταυροπιεράκου με 4 βελτιώσεις στον εξαδικαστικό μηχανισμό. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει πιο λειτουργικός, γιατί μέχρι στιγμής 3-4.000 έχουν επωφεληθεί από τις ρυθμίσεις, ώστε να αποτραπούν οι πληστηριασμοί για τους οποίους άναψε πράσινο φως η ολομέλεια του Άριου Πάγου.
Νίκο, νομίζω ότι οι δύο τουλάχιστον από τις τέσσερις βελτιώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όπως διαμορφώνεται πλέον οι συνθήκες μετά την απελευθέρωση των πληστηριασμών, τη δυνατότητα δηλαδή των εταιριών διαχείρισης να πραγματοποιούν πληστηριασμούς. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρώτη βελτίωση, που, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αιτιολογείται η μη συνένεση στην πρόταση ρύθμισης που προσφέρουν τόσο οι χρηματοδοτικοί φορείς όσο και ο φιλέτης. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες από οφειλέτες για τις προτάσεις που τους κάνουν οι εταιρείες διαχείρισης. Πλέον δημοσίως θα αναρτάται η αιτιολόγηση στην πλατφόρμα και με αυτόν τον τρόπο θα φαίνεται ποιες είναι οι προτάσεις που κάνουν στους οφειλέτες. Η δεύτερη βελτίωση, επίσης σημαντική, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα πλέον στον εξοδικαστικό να εντάσσονται και οφειλέτες με μία και μόνη οφειλή. Άρα, σε αυτό το που λέγαμε για τους πληστηριασμούς, μπορούν τα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο θέλουν να ρυθμίσουν να μπουν στον εξοδικαστικό, έτσι σώζοντας την πρώτη τους κατοικία ή την περιουσία τους. Επίσης, οι άλλες δύο ρυθμίσεις είναι ότι θα υπάρξουν και νέες κατηγορίες οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν, όπως είναι οι οφειλές για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ όπως έχουμε πει, καταργείται η ποινή προεξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο και μειώνεται το επιτόκιο. Ήταν 5% το επιτόκιο και θα διαμορφωθεί στο 3%.
Ξαναλέω, όλες οι λεπτομέρειες, επειδή είναι πάρα πολλές προϋποθέσεις και η εξειδίκευση των μέτρων, στο enikos.gr και στο real.gr. Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταύρο Πιεράκου, και πάμε να ακούσουμε την κόντρα Μητσοτάκη-Τσίπρα. Αυτό το χθεσινό άτυπο debate, Μητσοτάκη από Κοζάνη, Τσίπρα στον Α. Καταρχήν για τους πληστηριασμούς. Με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 30.000 πληστηριασμούς και τον Αλέξη Τσίπρα λίγες ώρες αργότερα να λέει 25.000 είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ήταν πολύ. Για να το ακούσουμε.
Θέλουμε να έχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους και πρέπει να σας πω ότι είναι βαθιά υποκριτικό να ασκείτε κριτική από μια αντιπολίτευση η οποία νομοθέτησε τους services, η οποία ουσιαστικά είχε νομοθετήσει την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, επιμερών της οποίας γινόντουσαν 30.000 πληστηριασμοί. Όλα αυτά έγιναν στο παρελθόν. Δεν τα ξεχνάμε. Άρα για να έχουμε μία εικόνα και μία σύγκριση του τι λένε κάποιοι με το τι έκαναν στο παρελθόν.
25.672 ακίνητα. Άλλαξαν μόνο τότε.
Ναι.
Λέτε ότι αυτά τα ακίνητα ήταν όλα...
Προφανώς
ακίνητα στρατηγικών
κακοπληρωτών.
Όλοι αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Μα 25.000 πληστηριασμοί δεν είναι πολύ. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε ότι θα επαναφέρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, θα δώσουμε τη δυνατότητα. Καταρχάς θα βάλουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή servicers που έχουν αγοράσει ένα τιτλοποιημένο δάνειο στο 15% της αξίας να θέλουν μέσα από τη διαδικασία των πληστηριασμών και της πίεσης να πάρουν πίσω το 100%. Δεν γίνεται αυτό.
Λοιπόν, μένω στο θέμα. Πάμε στη Μαρετίνα Ζαφυριάδου να μας δώσει συνολική εικόνα από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και τα μηνύματα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Μαρετίνα, καλό μεσημέρι, με τη συνέντευξή του στον Α. Θα ακούσουμε σε λίγο και ένα απόσπασμα με την κόντρα, διότι ο Πρωθυπουργός είπε από την Κοζάνη ότι επιμένω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει στο τραπέζι σενάριο κυβέρνηση τιμένων. Το απέρριψε λίγο αργότερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης είδα ότι με ένα τρόπο προσπάθησε να ρίξει νέες γέφυρες στον Νίκο Ανδρουλάκη, Μαριτίνα, ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τα όσα είχε πει η Πόπη Τσαπανίδου ότι θα πάει ενδεχομένως εκβιαζόμενος λόγω υποκλοπών να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μαριτίνα. Έχουμε χάσει τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Ωραία. Θα την ξαναβρούμε. Έως ότου τη συναντήσουμε, να ακούσουμε αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή, τον Πρωθυπουργό να επιμένει στο σενάριο για το ενδεχόμενο να επιχειρήσει ο Αλέξης Τσίπρας να σχηματίσει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, αν και θα είναι δεύτερο κόμμα, κυβέρνηση τιμένων δηλαδή, και τον Αλέξη Τσίπρα να το αποκλεί, λέγοντας: ο στόχος μου παραμένει κυβέρνηση νικητών. Θα είμαστε πρώτο κόμμα το βράδυ των εκλογών. Πάμε να το ακούσουμε.
Κυβέρνηση ηττημένων. Ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι δεν θα κάνει. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας. Μόνο. Το 2012 είχε πει τότε ότι θα έκανε κυβέρνηση ηττημένων. Και θέλω να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η αναφορά την οποία είχα κάνει στην πολιτική τερατογένεση, ίσως το θυμάστε, την είχα κάνει στην ΔΕΘ του 2019, ισχύει. Αριθμητικά θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση από το δεύτερο, τρίτο και το τέταρτο κόμμα. Είναι ένα ενδεχόμενο. Πιστεύω τον κύριο Τσίπρα όταν λέει ότι δεν θα το διερευνήσει. Δεν το πιστεύω. Είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό.
Πάντως για να το δηλώσει αυτό ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον δεν είναι και τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσει. Λίγο ταραγμένο τον βλέπω το τελευταίο διάστημα.
Για πείτε.
Με τέτοια δημοσκοπική υπεροχή, γιατί βάζει τέτοια ζητήματα στο τραπέζι? Έχω δηλώσει ξεκάθαρα. Δεν με αφορούν σενάρια τέτοια. Πιστεύω στην κυβέρνηση της προοδευτικής συνεργασίας που θα είναι κυβέρνηση των νικητών το βράδυ των εκλογών. Αυτό πρώτα και κύρια για λόγους πρακτικούς. Διότι γνωρίζω ο κ. Μητσοτάκης που τα λέει αυτά, ότι ο δεύτερος με τον τρίτο δεν έχουν τα κουκιά για να φτιάξουν. Να το πω απλά.
Το σενάριο είναι.
Λοιπόν, ακούσαμε. Μαρίνα Ζαφριάδου, είσαι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό το κομμάτι του debate για κυβέρνηση νικητών ή ηττημένων. Έχει ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λοιπόν τη συνολική αντίδραση της αντιπολίτευσης στο μείγμα, στο πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Με κυριότερο το εφάπαξ 300 ευρώ στους συνταξίους που δεν είναι στην τσέπη την προσωπική διαφορά, αλλά και την αναβίωση των δόσεων 72-36-120 και τα μηνύματα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του στον Α.
Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από το λεγόμενο φιλοδόρημα, το οποίο θα είναι πια η κεντρική λέξη στις απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοιου είδους παροχές από την πλευρά της κυβέρνησης όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Από την άλλη, να μείνουμε για λίγο στους πληστηριασμούς, καθώς αναφερόμενο σε αυτό το θέμα χθες ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του στον Α ανέφερε ότι χρειάζεται ένα βιώσιμο πλαίσιο για ευάλωτους πολίτες και την προστασία της πρώτης κατοικίας και δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θα επαναφέρει την προστασία αυτή της πρώτης κατοικίας. Απάντησε ότι την περίοδο που εκείνος ήταν πρωθυπουργός δεν γίνονταν πληστηριοσμοί ευάλωτων νοικοκυριών. Είπε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινωθεί ολόκληρη και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες και υπενθύμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να ανασταλούν οι πληστηριασμοί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τουλάχιστον πηγαίνοντας τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση Πάτσι που έκανε στα δάνεια τη δουλειά που έκαναν τα κοράκια, όπως χαρακτηριστικά είπε. Να σας πω ότι αναφέρθηκε στην απόφαση του να απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, κάνοντας λόγο για μια συμβολική πράξη διαμαρτυρίας για τις υποκλοπές. Με συγχωρείς.
Επέμεινε.
Σωστά. Είπε ότι συντηρητικοί πολίτες δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθούσε το μισό πολιτικό σύστημα και δεν λέει κουβέντα σήμερα. Ερωτηθείς αν εκβιάζεται από την κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκης, και εδώ πάμε στο άνοιγμα που παρατήρησες και εσύ πολύ σωστά λίγο πριν τη σύνδεσή μας. Είπε ότι δεν μπήκε ποτέ ο ίδιος και το κόμμα του σε μια τέτοια συζήτηση. Απλά η Πόπη Τσαπανίδου, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε ένα ερώτημα, όπως έθεταν αντίστοιχα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε δημόσιες εμφανίσεις τους. Είπε ότι εμείς θεωρούμε όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης άκουγε τον κύριο Ανδρουλάκη ακριβώς για να τον έχει σε ομοιρία, και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολιτικές ερμηνείες για το γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει αν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τον ένα ή με τον άλλο και το αφήνει μετέωρο πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Επέμεινε ότι ο ίδιος θέλει μια προοδευτική κυβέρνηση εφόσον όμως είναι πρώτο κόμμα. Αντίθετα, ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα κάνει εκλογές μέχρι να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω, είπε, ότι η κυβέρνηση της προοδευτικής συνεργασίας θα είναι η κυβέρνηση των νικητών.
Μάλιστα.
Το βράδυ των εκλογών και το μοναδικό σενάριο που θα μπορεί να δώσει βιώσιμη για κυβέρνηση.
Μαριτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε. Μένουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας για να δούμε. Κωνσταντίνα Χελιδόνη, καλό μεσημέρι. Τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ για τον πληθωρισμό τον Ιανουάριο. Τα αναμενόμενα, μείωση δηλαδή, αλλά το ράλι στα τρόφιμα καλά κρατεί.
Ακριβώς, στο 7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για τον Ιανουάριο, έναντι 7,2% που ήταν το Δεκέμβριο του 2022. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων παραμένουν σε ανωδική τροχιά, καθώς σε διάστημα ενός έτους καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 25% οι τιμές σε γαλακτοκομικά και αυγά, 23,1% στα έλαια και λίπη, κατά 19% στα κρέατα, 18,6% στα δημητριακά, ενώ τα λαχανικά αλλά και ο καφές έχουν παρουσιάσει αύξηση 10,9%. Συνολικά, οι τιμές στην κατηγορία δηλαδή διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 15,4%. Τώρα, Νίκο, πάμε στις ανακοινώσεις που αναμέναμε για το Market Pass. Καθώς έχουμε μία αλλαγή όσον αφορά το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα,
σύμφωνα με τα όσα
ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Αναμένεται λοιπόν να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, η ενίσχυση καλύπτει το 85% των νοικοκυριών και κυμαίνεται από 22 έως 100 ευρώ το μήνα. Να τονίσουμε βέβαια ότι όσον αφορά τις πληρωμές του Market Pass, ένα θέμα που παρουσιάσαμε αναλυτικά χθες μέσα από το δελτίο μας, αυτές δεν φαίνεται ότι θα αλλάξουν.
3 Μαρτίου, από ό,τι καταλαβαίνω, στο ψηφιακό πορτοφόλι στους λογαριασμούς, ανάλογα με το ότι θα επιλέξουν οι καταναλωτές. Και έχουμε, για να κλείσουμε, και τα στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού. Αύριο ανακοινώνεται και το Σαρακοστιανό καλάθι.
Αυτό μπαίνει σήμερα στη 16η εβδομάδα εφαρμογής του. Με τα σούπερ μάρκετ να έχουν ανακοινώσει τις ανανεωμένες λίστες του σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τα 882 προϊόντα έχουμε αύξηση σε 28 προϊόντα, μείωση σε 51 είδη, ενώ 803 παρέμειναν σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, έχουν κλειδώσει και αναμένεται να ανακοινωθούν τελικά, όπως είπες και εσύ, αύριο σε συνέντευξη τύπου που θα γίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 11 το πρωί, τόσο οι προσθήκες νέων κατηγοριών στο καλάθι του νοικοκυριού, όσο και εκείνα τα προϊόντα που θα γεμίσουν τελικά το Σαρακοστιανό καλάθι.
Κωνσταντίνα Χελιδόνη, σε ευχαριστούμε. Για να πάρουμε μια πρόγευση από αυτό το Σαρακοστιανό καλάθι. Νίκος Παθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης των ΣΚΑΙ.
Σήμερα ανακοινώνουμε και 9 περισσότερα είδη στο καλάθι από 51-60 και τις 40 τα είδη βλέπουμε. Οι τιμές είναι καλές και βεβαίως το καλάθι έχει διατηρήσει όλες τις τιμές σταθερές. 3,5 μήνες οι τιμές οι ίδιες στο καλάθι και μάλιστα από την αρχή μείωση 17% στο σύνολο του καλαθιού από την αρχή που ξεκινήσαμε. Θα βάλουμε τα σαρακοστιανά, ο κόσμος θα τα δει και τα νέα είδη που θα προσθεθούν από 51 θα γίνουν 60 είδη σταθερά και πλέον 5 που θα είναι για τη 40, όπως κάναμε για τα Χριστούγεννα.
Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε 2 λεπτά στο κεντρικό δελτίο έχουμε έκτακτη είδηση, με ενημερώνει η Έρη Πανάγου. Έχουμε εισβολή Κούρδων στο Ευρωκοινοβούλιο. Φώναζαν συνθήματα υπέρ του Οτσαλάν. Ήταν επεισοδιακή. Μάλιστα, φυγαδεύτηκε η πρόεδρος Μετσόλα. Θα έχουμε σε λίγο σύνδεση με τον Βαγγέλη Ρετέο να μας ενημερώσει. Έχει εκενωθεί ο χώρος. Είναι σε εξέλιξη το γεγονός. Βλέπω και εικόνες από την εισβολή. Δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, αυτό μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και βεβαίως, Βάνα Στέλου και Τζάνι Κρυθαρά με όλα τα νεότερα από το σεισμό στην Τουρκία. Νέο θαύμα στα συντρίμια. Ανέστηραν ζωντανή γυναίκα 222 ώρες μετά τα 7,8 ρίχτερ από τα συντρίμια στην πόλη Καχραμάν Μαράς.
Συμβαίνει τώρα.
Επιστρέψαμε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Με έκτακτη είδηση, εισβολή Κούρδων στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει φυγαδευτεί η πρόεδρος Ζομπέρτα Μετσόλα, έχει εκενωθεί η αίθουσα. Πάμε αμέσως στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Κυρία Βόζεμπερκ, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τραβελάκη.
Ζήσατε τα γεγονότα. Τι ακριβώς συνέβη και ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο?
Ήταν μια ομάδα περίπου 15 Κούρδοι, οι οποίοι προφανώς ήρθαν ως γκρουπ επισκεπτών και παρατηρούσαν τη συνεδρίαση, διέκοψαν τη συνεδρίαση πετώντας κάποια χαρτιά και με κάποιες φωνές. Εκείνη την ώρα η κυρία Μετσόλα υποχώρησε, δηλαδή αναστατώθηκαν, καταλαβαίνετε, διέκοψε τη συνεδρίαση. Διέκοψαν, τους
φώναζαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης του Οτσαλάν.
Και απείλησαν ότι αν τους εμποδίσει κανείς και τους αγγίξει θα πέσουν στο κενό.
Α, απείλησαν ότι θα πέσουν στο κενό.
Ναι,
γιατί βλέπω από τις εικόνες ότι είναι στο επάνω διάζωμα, είναι πολύ μεγάλο το ύψος.
Μάλιστα, βεβαίως.
Είναι πολλών μέτρων το ύψος, είναι σαν δυο ώρα.
Η εκένωση της Ολομέλειας, περιμέναμε, μας έστειλαν μια ενημέρωση από τις υπηρεσίες ότι θα ξεκινήσει πάλι η συζήτηση στις 3 η ώρα. Μέσα δεν ξέρουμε.
Βλέπω μάλιστα τώρα, δεν ξέρω αν είχατε φύγει στο μεταξύ, σε εικόνες που έρχονται, ότι κάποιοι από αυτούς τους νεαρούς έχουν κρεμαστεί στο κενό. Δηλαδή τα πόδια τους κρέμονται στο κενό.
Αυτό κάνανε. Έτσι ξεκίνησαν.
Δεν απείλησαν απλώς, πέρασαν και το διαχωριστικό και πήγαν στην άλλη πλευρά.
Ναι, απείλησαν να πέσουν.
Ναι.
Καταλάβετε ότι η απειλή, ας πούμε.
Υπάρχει ένα διάζωμα.
Είχε κίνδυνο. Είχε ένα κίνδυνο. Αμέσως διατάχθηκε η εκένωση. Φύγαμε αμέσως, δηλαδή. Δεν έχουμε πλέον εικόνα, δεν είχαμε.
Ναι.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι.
Είναι μέσα τώρα οι διαδηλωτές.
Δεν ξέρει κανείς,
δεν μας λένε. Έχει εκκοινωθεί η αίθουσα.
Μας ήρθε από τις υπηρεσίες.
Υπάρχει αστυνομία εκεί, έχετε μπει στα γραφεία σας όλοι, ποια είναι η εικόνα?
Είμαστε στον περιβάλλοντα χώρο, στα γραφεία μας κατά ανάγκη, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα, δεν έχουμε εικόνα.
Μάλιστα.
Και προφανώς στις 3 η ώρα που θα ανέβουμε θα μας ενημερώσει η πρόεδρος.
Μάλιστα.
Τι ακριβώς συνέβη. Θα γίνει ενημέρωση και θα συνεχιστεί τώρα η Ολομέλεια. Βέβαια, όλα πάνε πίσω.
Βεβαίως.
Είχαμε και αμέσως μετά τις ψηφοφορίες το θέμα το δικό μας, όπου συζητείται το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
Θέμα των υποκλοπών. Ναι. Κυρία Βόζεμπεργκ, ευχαριστώ θερμά για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα τη στιγμή της εισβολής των Κούρδων στο Ευρωκοινοβούλιο με συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης του Αμπντουλάχ Οτσαλάν. ακούγεται και το σύνθημα. Ακούσαμε το όνομα του Οτσαλάν να φωνάζουν οι Κούρδοι, που την ώρα που τους ακούτε, βλέπω εγώ στο σχετικό βίντεο, ότι έχουν κρεμαστεί από την άλλη πλευρά, την εξωτερική πλευρά του επάνω ρόφου. Η απόσταση είναι διόροφη και απειλούν να πέσουν στο κενό. Αυτά λοιπόν συνέβησαν πριν από λίγο στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν εισέβαλαν Κούρδοι ζητώντας την απελευθέρωση του Οτσαλάν. Απομακρύνθηκε η πρόεδρος Μετσόλα, φυγαδεύτηκε και η αίθουσα έχει εκενωθεί. Πάμε τώρα στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με τη Βάνα Στέλου και την Τζέννη Κρυθαρά. Καλό μεσημέρι και στις δυο. Τζέννη, να ξεκινήσουμε από σένα και το νέο θαύμα στα συντρίμια. Ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει, είναι πάνω από 41.000 πλέον. Σώθηκε μια γυναίκα μετά από 222 ώρες. Είναι απίστευτο.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια 42χρονη, η οποία βγήκε ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού της μετά από 222 ώρες. Ακολουθώντας μια 77χρονη γυναίκα η οποία έμεινε ζωντανή για 212 ώρες κάτω από τα συντρίμια, αλλά και έναν 65χρονο που μαζί με την εγγονή του έμειναν για 208 ώρες στο Χατάι κάτω από τα συντρίμια.
Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο, Τζέννη, από τη διάσωση μετά από 222 ώρες, 9 μέρες δηλαδή, αυτής της 42χρονης με Λικέη Μάμογλου. Για να ακούσουμε, είναι λίγα δευτερόλεπτα. Είναι η ώρα. Τη βγάζουν από τα συντριμμιά, ακούτε και τους θορυβούς, περπατάνε πάνω στα χαλάσματα οι διασώστες. Και εδώ θα αρχίσουν να πανηγυρίζουν οι άνθρωποι, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το θαύμα. Και χειροκροτήματα, και συγκίνηση, και δάκρυα. Ο άνθρωπος που κλαίει μπορεί να είναι συγγενής της. Είναι συγκλονιστικό. 222 ώρες είναι έξω από κάθε λογική. Πώς μπόρεσε κάποιος, τι έτρωγε, πώς ανέπνεε, μες στο κρύο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι σε ένα δωμάτιο, είναι σκυμμένοι, καλυμμένοι από χαλάσματα. Είναι πραγματικά το θαύμα της ζωής, Τζέννη Κρυθαρά.
Και δίπλα σε αυτά τα θαύματα υπάρχει η πολύ σκληρή πραγματικότητα. Έτσι. Των ομαδικών τάφων στην Τουρκία. Όπως επίσης επικίνδυνη και η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας, καθώς πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά λαϊλασιών σε κτίρια που είναι μεν όρθια, αλλά μη κατοικήσιμα πλέον. Μάλιστα, έχουν συλληφθεί δεκάδες δράσεις σε παυτοφόρο και ο Ερντογάν διεμήνυσε πως θα είναι πολύ σκληρές οι τιμωρίες για όσους συλλαμβάνονται για πλάτσικους στα ερείπια.
Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, εκτός από τα θαύματα που συντελούνται και τον υπολογισμό της UNICEF, ότι έχουν πληγεί 7 εκατομμύρια παιδιά. Είναι τραγικός ο αριθμός από τους δύο σεισμούς, τον 7,2 και τον 7,5 και 7,8 ρίχτερ. 7 εκατομμύρια παιδιά. Έχουμε και σκηνές, σώθηκαν και δύο σκυλάκια. Και συγκλονίζει επίσης η ιστορία του βρέφους που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα μαζί η Τζέννη, που του έκοψαν τον ομφάλιο λόρο. Ενώ πέθανε η μητέρα του και το έσωσαν, αυτό νοσηλεύεται, του έχουν δώσει και όνομα. Ζητώ συγγνώμη.
Του έχουν δώσει
Άγια. Η Άγια ακριβώς και φρουρείται υπό τον κίνδυνο απαγωγής σε νοσοκομείο της Συρίας. Γιατί?
Η Άγια βρίσκεται σε νοσοκομείο στη Συρία, εκεί όπου βγήκε τα συντρίμια όταν γεννήθηκε. Η αστυνομία έχει αναλάβει τη φύλαξή της, καθώς υπάρχουν βάσιμοι φόβοι για την απαγωγή της. Η ιστορία της έχει κοινοποιηθεί ευρέως στα δελτία ειδήσεων όλου του κόσμου. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφερθεί να τη βοηθήσουν, αλλά είναι και πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Βεβαίως, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου όπου βρίσκεται, θα αναλάβει πιθανότατα την περίθαλψή της ο θείος του πατέρα της και ο πατέρας της νεκρός στα συντρίμια, όπως και όλη η οικογένειά της, μαζί με τη γυναίκα του, προκειμένου να βοηθήσουν τη μικρή Άγια, το όνομα της οποίας σημαίνει σημάδι από το Θεό, έτσι τη βάφτισαν στο νοσοκομείο. Και βέβαια υπήρξε και ένα περιστατικό κατά το οποίο μπήκαν στο νοσοκομείο άνθρωποι να χτυπήσουν τον διευθυντή προκειμένου να πάρουν το κορίτσι.
Απίστευτο, απίστευτο. Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε. Τώρα υπάρχει ένα σκοτάδι γύρω από τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Έχουν ανακοινωθεί μεν ότι είναι πάνω από 41.000 νεκροί σε Τουρκία και Συρία, αλλά από την άλλη πλευρά ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος λέει ότι έχουν καταρρεύσει 25.000 κτίρια ή έχουν υποστεί βαριές βλάβες. Αν 10 άνθρωποι κατοικούσαν σε κάθε ένα από αυτά τα κτίρια, μιλούμε για 250.000 νεκρούς ή αγνοούμενους. Άρα διαφέρει ο αριθμός. Ο καθηγητής Λέκας, που επέστρεψε από την Τουρκία, υπολόγισε το πρωί μιλώντας στον Αντένα ότι οι πραγματικοί εγκλωβισμένοι αυτή την ώρα ακόμα είναι 100.000. Για να τον ακούσουμε.
Δεν είναι πάω και διασώζω έτσι. απλό. Έχω κάποια εμπειρία και δεν σώζω. Πρέπει να τηρούνται ειδικά πρωτόκολλα. Έτσι ώστε να προστατεύουμε τη ζωή των αντρών της ΕΜΑΚ ή κάθε διασωστικής ομάδας, αλλά να προστατεύει και αυτό που είναι μέσα. Έχω τύχει στην Τουρκία το 1999 μπουλτόζα να διαμελίζει εγκλωβισμένο ο οποίος ζούσε κατά το ερείπιο. Δεν είναι εύκολο.
Και τώρα μπορεί να έχει γίνει αυτό.
Και τώρα μπορεί να έχει γίνει. Κάτω από τα ερείπια μπορεί να είναι, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική περίπτωση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 100.000 εγκλωβισμένα άτομα.
100.000 εγκλωβισμένους έχουν σωθεί περίπου 8.000. Άρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει στα συντρίμια και να μην το μάθουμε ποτέ και δεν υπάρχει και λίστα αγνοωμένων. Αυτή την ώρα αναχωρεί από την Ελλάδα το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια για την Τουρκία. Είναι και σιτηρά αλλά και κουβέρτες, υπνόσακοι, χημικές τουαλέτες. Έχει γίνει viral αυτή η εικόνα που είναι δημιούργημα... δεν είναι πραγματική φωτογραφία, αλλά είναι εικαστική σύνθεση του άνδρα της ΕΜΑΚ που σώζει ένα παιδί από τα ερείπια. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, την ανέβασε με ένα συγκινητικό μήνυμα η Μαντόνα. Κάποιοι απατεώνες χρησιμοποιούν αυτή τη viral εικόνα και ζητούν δωρεές για τους πληγέντες με διάφορους τρόπους στην Τουρκία. Και την ίδια ώρα συνεχίζονται τα συγκινητικά ευχαριστώ των Τούρκων στην ελληνική ΕΜΑΚ που έσωσε 5. Συγκλονίζει ο διασώστης Κωνσταντίνος Νίκας, γιος του ανθρώπου που είχε σώσει το μικρό Ανδρέα το 1995 στο Αίγιο. Μιλώντας το βράδυ στην κρατική τηλεόραση, περιέγραψε τις στιγμές που κρατούσε το χέρι της 20χρονης Αϊρίν πριν την απεγκλωβίσουν, δίνοντάς της κουράγιο. Μάλιστα, κάποια στιγμή το κορίτσι έλεγε: κόψτε μου το πόδι να βγω από εδώ ζωντανή, και είπε μεταξύ άλλων: τις 5 ψυχές που σώσαμε θα τις κουβαλάμε για πάντα μαζί μας και μέσα μας.
Δεθήκαμε πάρα πολύ με τους εγκλωβισμένους, οπότε προσωπικά το πράγμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ θα είναι η διάσωση της Αϊρίν. Μας χαμογελούσε και καταφέραμε κάποια στιγμή και περάσαμε και κοντά της και καθόταν ένας πάντα μαζί της, της κρατούσε το χέρι για να μπορέσουμε να την κρατήσουμε στη ζωή. Απλά η συγκεκριμένη διάσωση διέφερε από τις υπόλοιπες, γιατί ήταν η πλέον πολύωρη, ήταν πολύ δύσκολη τεχνικά, οπότε αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε πάρα πολύ ώρα μαζί της και ταυτόχρονα να περάσουμε πάρα πολύ χρόνο μαζί της, οπότε αυτό μας έδεσε μαζί της και καταλαβαίνετε ότι μας έχει αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα. Δεν ήθελε να μας αφήσει το χέρι, ακόμα και όταν θέλαμε να κάνουμε μια αλλαγή, να μπει κάποιος άλλος συνάδελφος μέσα. Δεν ήθελε να μας αφήσει το χέρι, μας τραβούσε κοντά της. Ναι. Ήταν ένας κύριος ο οποίος δεν έφευγε, τον διώχναμε και ξαναερχότανε. Μας πρόσφερε μπισκότα, μας πρόσφερε νερό. Και κάποια στιγμή που βγήκα έξω να πάρω λίγο μια ανάσα, τον ρωτάω: συγγνώμη, του λέω, ποιος είσαι εσύ, τι σου είναι. Mm. Και κατάλαβα με νοηματική ότι ήταν ο πατέρας της και δεν ήθελε να φύγει. Η ομάδα κουβαλάει και 5 ψυχές, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και το οποίο θα μας συντροφεύει για πάντα.
Και την ίδια ώρα, Βάνα Στέλου, σύνδεση με Κωνσταντινούπολη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ο Ταγί Περντογάν, που δέχεται σφοδρές επικρίσεις συνεχώς και καθημερινά για αργοπορημένη αντίδραση, λέει ότι αυτοί οι σεισμοί ήταν σαν ατομικές βόμβες που χτύπησαν την Τουρκία.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, και καλώς επανήλθες. Υποσχέθηκε λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος την ανοικοδόμηση των 10 περιοχών, ξεκινώντας αμέσως την κατασκευή 30.000 κατοικιών, με στόχο να παραδοθούν από τον Μάρτιο του 2024, του χρόνου δηλαδή. Είπε ότι περισσότερες από 175.000 σκηνές και 5.500 κοντέινερς στεκάζουν ήδη σεισμόπληκτους, ενώ 10.000 κοντέινερς είναι καθοδόν από το Κατάρ. Μίλησε για 20.000 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ολική καταστροφή και ήδη σε 15.000 έχει γίνει καταγραφή των ζημιών, με στόχο εντός της επόμενης εβδομάδας, το τέλος της επόμενης εβδομάδας, να τελειώσει το θέμα της καταγραφής, ούτως ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή από αρχές Μαρτίου των κατοικιών. Μίλησε για τη χειρότερη σεισμούς στην ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, ως για... ισχυρή σαν ατομικές
για να
βόμβες.
Τα ακούσουμε αυτό, Βάνα Στέλου, μισό λεπτό, πάμε να τα ακούσουμε. Ο σεισμός λοιπόν επηρέασε, λέει ο Ερντογάν, και έπληξε μια περιοχή που είναι μεγαλύτερη από πολλές χώρες του κόσμου. Σε σχέση με άλλους σεισμούς της ιστορίας, ήταν επιφανειακός σε απόσταση μόλις 7 χιλιόμετρων από την επιφάνεια, και αυτό πολλαπλασίασε τις ζημιές. Οι διαδοχικοί σεισμοί, λέει ο Ερντογάν, είχαν τέτοια ενέργεια που αντιστοιχούν σαν να έχουν πέσει εκατοντάδες ατομικές βόμβες στην Τουρκία.
En güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk büyüklükte bir enerji ortaya çıkardı.
Atom Bomb, το ακούσαμε αυτό, Βάνα, και την ίδια ώρα συνεχίζεται η σεναριολογία για το ενδεχόμενο αναβολής των εκλογών που αρχικά είχαν οριστεί για τις 14 Μαΐου. Μάλιστα, είδα και δήλωση Τούρκου αξιωματούχου στο Reuters να λέει ότι ο Νοέμβριος ήταν ένας καλός μήνας.
Ακριβώς, μόνο μία πρόταση, Νίκο, και πριν, ότι η Τουρκία, είπε ο Ερντογάν, θα συνεχίσει τις προσπάθειες έρευνες και διάσωσης μέχρι να ενισχυθεί και ο τελευταίος επιζών από τα κτίρια που κατέρευσαν. Από την άλλη, όμως, Νίκο, οι ενέργειες διάσωσης τελειώνουν, ενώ μπουλντόζες ήδη άρχισαν να μαζεύουν πτώματα. Η χώρα, Νίκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και πάμε αμέσως στην εκλογολογία που έχει ξεκινήσει, είναι διαιρεμένη. Με Ερντογάν και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν καθημερινά κατηγορίες για το αν υπήρξε αργοπορία της κρατικής μηχανής ή όχι. Τώρα, πάμε λοιπόν στην εκλογολογία. Ο Μπουλέντα Ρίντς είναι ο πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου και στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Πρότεινε με επιστολή του την αναβολή των εκλογών του χρόνου, το Μάρτιο του 2024.
Α, πιο προχωρημένο. Του χρόνου.
Βεβαίως, ο Μπουλέντα Ρίντς του χρόνου, το Μάρτιο, και μάλιστα το Μάρτιο του 2024, Νίκο, θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Επομένως, πρότεινε να γίνουν διπλές.
Να μείνουμε εδώ, Βάνα, θα το συζητήσουμε σε λίγο το θέμα με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ναι, πες μου, παρακαλώ.
Δύο πληροφορίες μόνο για το τέλος. Απάντησε αμέσως η αντιπολίτευση με τον Κιλιστάρογλου. Απέριψε την πρόταση αυτή, λέγοντας ότι το Σύνταγμα επιτρέπει ένα τέτοιο μέτρο μόνο κατά τη διάρκεια εμπόλεμης κατάστασης. Πρέπει να τηρηθεί το Σύνταγμα και στις εκλογές και όχι ο καθένας να επινοεί άλλες δικαιολογίες εκτός από το Σύνταγμα και του νόμου. Και τέλος, να σου πω ότι οι κυβερνητικές πηγές που μιλήσαμε και θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους δήλωσαν ότι όντως διερευνώνται τρόποι για την καθυστέρηση των εκλογών λόγω των καταστροφών στις περιοχές και στις υποδομές,
μάλιστα,
καθώς και λόγω της οργής των πολιτών κατά της κυβέρνησης για την αρχική ολιγορία στο χειρισμό της καταστροφής.
Υπάρχει άλλο θέμα που θέτει η καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην Τουρκία, ότι αν πάει πέραν του Ιουνίου, αν πάνε πέραν του Ιουνίου
οι εκλογές.
Δεν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος ο Ερντογάν. Διότι έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη θητεία, αν προκηρυχθούν προώρα και γίνουν προώρα ή το πολύ στην ώρα τους. Εάν γίνουν μετά, χάνει το δικαίωμα για τρίτη θητεία και θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη, όπως και πώς επηρεάζει όλη αυτή η ιστορία της ελληνοτουρκικής σχέσης και το ρόλο της Τουρκίας γενικώς με τον Ερντογάν να έχει ανοίξει όλα αυτά τα μέτωπα, τα οποία υποχρεωτικά τώρα τα κλείνει. Ευχαριστούμε, Βάνα Στέλου. Για να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα για την αναβολή των εκλογών ο καθηγητής Σωτήρης Έρμπος στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Θα γίνουν εκλογές στην Τουρκία και πότε? Αυτό είναι το ερώτημα που φαίνεται ότι συζητείται έντονα στη γειτονική χώρα.
Ακόμα ενδεχομένως να μην το έχει αποφασίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος τι ακριβώς θα κάνει, και σίγουρα θα υπάρξει μια συνεννόηση σε αυτό το ζήτημα όταν λάβει την σχετική του απόφαση και με τον κυβερνητικό του εταίρο, τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή.
Τι δυνατότητες έχει με βάση το Σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο? Μέχρι 6 μήνες μπορεί να καθυστερήσει την ημερομηνία των εκλογών.
Ναι, ο Κιλιθάρογλου ουσιαστικά μίλησε μόνο για την περίπτωση πολέμου. Ο Ερντογάν, αν θέλει να πάει σε μια παράταση, ειδικά μετά τις 18 Ιουνίου, θα πρέπει να επικαλεστεί άλλο άρθρο του Συντάγματος, όσον αφορά δηλαδή μια καταστροφή έτσι, φυσική. Νομίζω ο Ερντογάν θα το βρει τον τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, άμα θέλει να προχωρήσει σε αναβολή. Νομίζω αυτή τη στιγμή ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Γιώργο Σιωδήνα που θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Για την κρίσιμη συνάντηση που είναι σε εξέλιξη του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους του κόσμου του πολιτισμού εν μέσω κλιμακούμενων κινητοποιήσεων για το γνωστό θέμα του Προεδρικού Διατάγματος που οι καλλιτέχνες λένε ότι υποβαθμίζει τα πτυχία τους.
Ακριβώς, Νίκο, μια συνάντηση που ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 12 και εξελίσσεται ακόμα. Φαίνεται ότι υπάρχει συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών. Βέβαια, υπάρχει προσδοκία από την κυβέρνηση να βγει λευκός καπνός. Άλλωστε, μπήκε στη μάχη και στο διάλογο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αφού το προηγούμενο διάστημα οι εκπρόσωποι των καλλιτεχνών δεν δέχτηκαν να έχουν συνάντηση μόνο με τους υπουργούς επικρατείας Γιώργο Ραπετρίτη, Άκη Σκέτζο και τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκο, αλλά ήθελαν απευθείας συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι θα περάσουν το μήνυμα, θα ενημερωθούν ορθά για τις προσπάθειες που κάνει το κυβερνητικό επιτελείο. Να μην ξεχνάμε άλλωστε, Νίκο, από τα τέλη του Ιανουαρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι το 2025 θα υπάρχει ανωτάτη σχολή για τις...
Γιώργο, υπάρχει προοπτική κάποιας κίνησης που θα αλλάξει τα δεδομένα σε αυτή την σύγκρουση κυβέρνησης καλλιτεχνών, κίνηση από τον Πρωθυπουργό εννοώ?
Ναι, ναι, το ζήτημα και εκεί που πρέπει να δοθεί ο γούρτης δεσμός είναι τι θα γίνει από το μεσοδιάστημα, από το 23 τώρα στο 25 αφενός και αφετέρου, γιατί το 25 θα είναι η ίδρυση της σχολής αυτής, όπου θα καλύπτει ουσιαστικά άλλους καλλιτέχνες. Τι θα γίνει σε αυτό το μεσοδιάστημα και το κυριότερο να εξηγηθεί τι θα γίνει με τα μεσολογικά τους, για παράδειγμα, όταν έχει να κάνει με την πρόσληψή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί με διαφορετικά κριτήρια είναι αν είναι μια θέση που αφορά αυτό καθ' αυτό το καλλιτεχνικό επίπεδο, δηλαδή αν θα είναι σε ένα δήμο που θα έχουν να κάνουν τα καλλιτεχνικά, και αν πάρουν μια άλλη θέση, τότε εξισώνεται ο μισθός τους σαν απόφοιτη γενικού λυκείου. Πρέπει να σου πω επίσης, Νίκο, ότι στην συνάντηση δύο από αυτούς που είχαν προσκληθεί δεν πήγαν. Ο Σπύρος Μπίλας, ο πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών, ο οποίος είχε άλλη υποχρέωση και πήγε ο γραμματέας του Σωματείου, από ό,τι μαθαίνουμε, και επίσης και η κυρία Κονιόρδου, ηθοποιός και πρώην υπουργός πολιτισμού επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν προσήλθαν. Γίνεται διαβούλευση με όλους τους υπολείπους. Υπάρχουν προσδοκίες στην κυβέρνηση ότι μπορεί να δοθεί λύση. Το κλειδί ίσως είναι αυτό που είπες εσύ, αν μπορεί να γίνει μια θεματική κίνηση που να καλύπτει αυτό το κενό αυτής διεθνής.
Είμαστε σε επικοινωνία. Αν ολοκληρωθεί η συνάντηση στη διάρκεια του δελτίου, μας ενημερώνεις, Γιώργο Σιαδήμα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη νέα διαμαρτυρία καλλιτεχνών στο κέντρο της Αθήνας για την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος. Διαδηλώνουν επίσης και δάσκαλοι και καθηγητές που σήμερα απεργούν κατά της αξιολόγησης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα των πτυχίων στον χώρο του πολιτισμού ο Θόδωρος Ζουσόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Υπάρχει και ένα δεύτερο ανοιχτό μέτωπο που είναι αυτό με τους καλλιτέχνες, με τους ηθοποιούς και τα πτυχία τους.
Πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι τελείως διαφορετικό ο τρόπος που προσλαμβάνονται οι καλλιτέχνες ως καλλιτέχνες στο δημόσιο, και εκεί δεν χρειάζεται πτυχιονότητα της σχολής. Και τελείως διαφορετικό αν οι καλλιτέχνες θέλουν να διεκδικήσουν μέσω ΑΣΕΠ να προσληφθούν σε κάποια άλλη θέση στο δημόσιο. Ότι χρειαζόμαστε στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό και το θέατρο να έχουμε μια σχολή παραστατικών τεχνών και θεάτρου. Ο Μητσοτάκης τώρα αναβιώνει αυτό το σχέδιο και πιστεύω ότι θα προχωρήσει είτε σε ανώτατη σχολή είτε σε ακαδημία θεάτρου και παραστατικών τεχνών για να λύσει το ουσιώδες. Και μην μπερδεύουμε λοιπόν δύο πράγματα. Είναι άλλο το πτυχίο για να μπω στο δημόσιο σε μια οποιαδήποτε θέση, άλλο το πτυχίο για να μπω στο δημόσιο ως καλλιτέχνης και άλλο το να έχω ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών και θεάτρου. Αυτό τώρα πιστεύω ότι θα το λύσει σήμερα με ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν, φτάσαμε ένα λεπτό πριν από τις 3. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Πόσο μπορούν να επηρεάσουν τα ελληνοτουρκικά και αν υπάρχει ενδεχόμενο αναβολής των εκλογών και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Και ακόμα, ο Θεοδόσης Πάνου με εξελίξει την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης. 5 νέες συλλήψεις στον Κολωνό, μεταξύ αυτών και γιατρός. Και η Άννα Κανδύλη, κατηγορώ Μάνου Δασκαλάκη από το πρωί Καταρούλα Πισπυρίγκου στη δίκη για τη δολοφονία της μικρής Τζορτζίνας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 4 λεπτά μετά τις 3. Νικός Τραβελάκης με πολύ βήχα ακόμα στο μικρόφωνο. Περνάει σιγά σιγά Κασιάνη Βραχά.
Καλό μεσημέρι.
Δεν περνάει τόσο εύκολα ο κορονοϊός. Να πω ότι βλέπω βαριά συννεφιά, αλλά σε λίγο ανυπομονώ να ρωτήσω τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί αρχίζω να βλέπω προγνώσεις για 20άρια μες τη βδομάδα και μήνυ άνοιξη, αλλά και άλλες προγνώσεις ότι θα ακολουθήσει νέα βαρύ χειμωνιά με χιόνια. Ξέρω ότι θα μου πει ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τι γίνεται στους δρόμους? Έχουμε τη διαδήλωση καταρχήν εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών στο κέντρο της Αθήνας.
Ακριβώς, είναι κλειστή ακόμη η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ριγύλης μέχρι το Σύνταγμα. Αυτό είναι ότι έχει δημιουργήσει αυξημένη κυκλοφορία, πολύ αυξημένη κυκλοφορία στο υπόλοιπο μήκος της Βασιλής Σοφίας, αλλά και σε Εσογείο, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Κηφισίας. Ειδικά εκεί από το ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι κάτω είναι πολλά τα προβλήματα και ανάτιματα σε όλο το μήκος. Κηφισό τώρα, έχουμε στην άνοδο προβλήματα εκεί στην είσοδο στο ανωδικό ρεύμα για την Λεωφόρο Αθηνών.
Ναι, ναι.
Έχουμε από το ύψος του Ρέντι κυκλοφορία. Πιο πάνω στη Φιλία Φιλαδέλφια, αλλά και στην κάθοδο, στο ύψος της μεταμόρφωσης Αττικής Οδού. Ανατμήματα και στη Βουλιαγμένης και την Ποσειδώνος και στο λιμάνι του Πειραιά.
Δύσκολη κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιάνη Βραχά. Πάμε τώρα με τίτλους σε δύο ειδήσεις. Η πρώτη από το αστυνομικό δελτίο Θεοδόσης Πάνου. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. Εξελίξεις στην υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό. 5 νέες συλλήψεις, ανάμεσά τους ένας γιατρός.
Ακριβώς, και με αυτές τις συλλήψεις επιβεβαίνεται και βέβαια και ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Real News πριν από 2 Κυριακές που μιλούσε για 5 ταυτοποιήσεις και 5 εντάλματα σύλληψης. Ανάμεσά τους και ένας γιατρός 64 ετών, παρακαλώ πολύ, του οποίου το ιατρείο είναι μόλις 3 μέτρα από το μίνι μάρκετ που διατηρούσε ο μαστροπός και βιαστής του παιδιού, ο Μίχος. Οι πληροφορίες λένε ότι ένα από τα ραντεβού που είχε κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το παιδί για να το βιάσει και μάλιστα επαμοιβή, είχε γίνει στο ιατρείο του και φαίνεται να την είχε μεταφέρει στο ιατρείο του συγκεκριμένου ανθρώπου το παιδί, να το είχε μεταφέρει ένα συνεργάτης του Μίχου, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι ανάμεσα στους σημερινούς συλληφθέντες. Αυτό βεβαίως ο ρόλος του θα πρέπει να διερευνηθεί. Βεβαίως το σοκ είναι ότι έχουμε έναν 65χρονο γιατρό και μάλιστα δερματολόγο, ο οποίος παράλληλα εργάζονταν σε δημόσιο νοσοκομείο και δυστυχώς είχε βιάσει ένα 12χρονο παιδί μετά από την προτροπή του Μίχου και είχε πληρώσει γι' αυτό.
Πάρα πολύ σοβαρό, να σε ευχαριστήσουμε, θα δώσει πάνω. Και στην Άννα Κανδύλη κατηγορώ, Άννα, από το πρωί, Μάνου Δασκαλάκη, κατάρουλας Πισπυρίγκου στη δίκη για την δολοφονία της Τζορτζίνας.
Ναι, ο Μάνος Δασκαλάκης δέχεται σήμερα ερωτήσεις από τη συνήγορο της κατηγορούμενης, τον κύριο Κούγια. Προχή οι ερωτήσεις του. Ο κύριος Κούγιας ξεκίνησε με την απόπειρα που αποδίδεται στην κατηγορούμενη ότι έγινε τον Απρίλιο του 2021 στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Αυτό που κρατάω από όσα είπε ο κύριος Δασκαλάκης σχετικά με την απόπειρα ήταν, με εκείνο το διάστημα μάλλον, ήταν ότι ενώ ρωτούσε το παιδί τι έχει, το παιδί δεν του απαντούσε. Ένα παιδί που, όπως είπε μέχρι τότε, είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια ξεχωριστή σχέση, το παιδί δεν του απαντούσε, αλλά κοιτούσε τη μητέρα του. Δηλαδή ότι και αυτός τώρα, εκ των υστέρων που το σκέφτεται, ότι μήπως το παιδί τότε ήταν δασκαλεμένο από την μάνα του. Το κίνητρό της κατά τον κύριο Δασκαλάκη, η διεκδίκησή του και στη συνέχεια η εκδίκηση. Να σου πω επίσης, Νίκο, ότι ρωτήθηκε και για τις σχέσεις του με την κατηγορούμενη. Είπε ότι μέχρι το θάνατο της Μαλένας, είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας που έχασε τη ζωή του, είπε ότι οι σχέσεις τους ήταν καλές και μετά ξεκίνησαν να είναι προβληματικές. Ρωτήθηκε για την προσωπικότητα της κατηγορούμενης, ότι αναφέρεται μέσα στο βούλευμα ότι αν αφαιθεί ελεύθερη όταν βγήκε το βούλευμα, ότι μπορεί να κάνει και κακό και στους δικούς τους ανθρώπους. Είπε ότι ήταν αντικοινωνική, δεν ήθελε να είχε σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Και στην ερώτηση του κυρίου Κούγια, αν σας απέτρεψε ποτέ, αν σας εμπόδισε από αυτά τα οποία κάνατε με το τραγούδι, με το ποδόσφαιρο,
ναι,
ή να δείτε τους δικούς σας, λέει όχι, δεν με εμπόδισε, αλλά πάντα ήθελε να είναι μαζί μου.
Μάλιστα. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην Τουρκία μετά τα 7,8 ρίχτερ. Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Στραβελάκη.
Και θέλω να σας ρωτήσω, πριν σας ρωτήσω αν θα δούμε, κατά την εκτίμησή σας, μια άλλη Τουρκία μετά από αυτό τον αδιανόητο, τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 ρίχτερ με δεκάδες χιλιάδες θύματα, αν θα δούμε μια Τουρκία χωρίς Ερντογάν. Αν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, αυτό που δεν φαίνονταν ικανή να καταφέρει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η αντιπολίτευση, να το καταφέρει ένας τόσο καταστροφικός σεισμός, να ρίξει τον Ερντογάν.
Είναι η πρώτη φορά που δημόσια θα σας πω ότι υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν να χάσει τις εκλογές.
Μάλιστα.
Και το λέω αυτό διότι οι συνέπειες του σεισμού, οι πολιτικές, οι οικονομικές και οι κοινωνικές, που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εκτιμηθούν, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ερντογάν πάβει να είναι το φαβορί, θεωρώ σήμερα που μιλάμε, κύριε Στραβελάκη, ότι έχει λιγότερες πιθανότητες να κερδίσει, περισσότερες πιθανότητες να ιτηθεί, λόγω του ότι αυτό το οποίο συνέβη, παρά το ότι είναι σε ένα προπύργιο, ή ακριβώς επειδή είναι σε ένα προπύργιο του Ερντογάν, οι περιοχές αυτές ψηφίζουν Ερντογάν σε πολύ μεγάλα ποσοστά, η διαχείριση, επειδή ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι μικρός, και όσο και να θέλει ο Ερντογάν και να αφήνεται να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να τον μετακινήσει.
Θα έρθουμε σε αυτό, θα σας
ρωτήσω,
πείτε μου. Δεν
είναι καθόλου εύκολο να το κάνει αυτό, βεβαίως. Πιστεύω ότι μπορεί πράγματι να αφήσουν ένα τέτοιο στίγμα στον Ερντογάν, εκτός αν κάνει μια άριστη διαχείριση από εδώ και πέρα, γιατί αυτός είναι 20 χρόνια εξουσία, ακόμα και αν λέει ότι οι περισσότερες πολυκατοικίες από αυτές που έπεσαν ήταν κατασκευασμένες πριν το 1999, ο Ερντογάν είναι το κατεστημένο, ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος είναι απολογούμενος, θα πρέπει να βγάλει πολλούς λαγούς από το καπέλο του.
Πάντως η ιστορία συνηγορεί σε αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά. Ντεμιρέλ το 1976 μετά από σεισμό, Ετσεβί το 1999 μετά από το μεγάλο σεισμό του ρήγματος της Ανατολίας. Και μετά ήρθε ο Ερντογάν.
Ναι.
Θέλω να πω, μεγάλες σεισμοί έχουν ανατρέψει ηγετικές φυσιογνωμίες που δεν έδειχνε τίποτα άλλο ικανό να τις ανατρέψει από την εξουσία στην Τουρκία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι δύσκολο πάντως να αναστρέψει το κλίμα αυτή τη στιγμή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και αδύνατο για ένα πολιτικό με τα χαρακτηριστικά του Ερντογάν. Όμως θα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει να εξασφαλίσει κεφάλαια από το εξωτερικό
Και το θέμα είναι, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε λίγο μετά, ποιου όρου θα μπορούσαν να επιβάλλουν οι πιστωτέ παύλα δωρητέ.
Σωστά.
Οι οποίοι θα είναι κατά κύριο λόγο από τη Δύση και πώ αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμα και τι ελληνοτουρκικέ σχέσει.
Σωστά. Αλλά πριν πάμε εκεί για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, είναι εφικτή η αναβολή των εκλογών και το λέω γιατί διάβαζα νωρίτερα και είπα ότι θα σα ρωτήσω την εκτίμηση που διατύπωσε Τούρκο συνταγματολόγο ότι αν ο Ερντογάν πάει πέραν του Ιουνίου, χάνει το προνόμιο τρίτη θητεία. Το Σύνταγμα λέει κατ' εξαίρεση τρίτη θητεία Προέδρου, εάν προκηρυχθούν πρόωρε εκλογέ. Εάν πάμε Νοέμβριο ή του χρόνου, τότε πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα για να είναι ξανά υποψήφιος. Ισχύει αυτό?
Αν οι εκλογές είναι ακριβώς έτσι, αν οι εκλογές, κύριε Στραβελάκη, γίνουν μετά τις 18 Ιουνίου,
ναι.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι η νέα ημερομηνία θα μπορούσε να είναι 18 Ιουνίου, που ήταν και η αρχική, έτσι κι αλλιώς.
Εκεί συγκλίνουν
οι εκλογές. Θα πρόκειται και με συμμετοχή του Ερντογάν, αλλά έτσι κι αλλιώς και να γίνουν εκλογές, θα πρόκειται περί συνταγματικής εκτροπής. Διότι έτσι κι αλλιώς μετά τις 18 Ιουνίου για να γίνουν εκλογές απαιτείται απόφαση του Κοινοβουλίου. Με πλειοψηφία την οποία σήμερα δεν έχει ο Ερντογάν μέσα στο Κοινοβούλιο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για την αντιπολίτευση να του δώσει αυτή τη δυνατότητα.
Άρα υπάρχει και συνταγματικό ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος αν πάει μετά του Ιουνίου η εκλογική αναμέτρηση ο Ερντογάν.
Και υποψήφιος δεν μπορεί να είναι, αλλά και δεν μπορεί να μεταφέρει τις εκλογές μετά τον Ιούνιο, εκτός εάν αποφασίσει το Κοινοβούλιο προς τούτο. Δεν είναι θέμα ούτε της Εκλογικής Επιτροπής, ούτε δική του.
Όχι, χρειάζεται απόφαση της Βουλής, αλλαγή του Συντάγματος. Τώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο ερώτημα. Αν μετά από αυτό τον καταστροφικό σεισμό, με τους Τούρκους να υπολογίζουν ότι μπορεί τα θύματα που να μην μάθουμε ποτέ τον αριθμό να είναι 200.000, ο Ερντογάν μίλησε σήμερα για 30.000 καταστραμμένα κτίρια, κύριε καθηγητά. Αν υπάρχουν ακόμα και 10 άνθρωποι θαμμένοι στα ερείπια κάθε κτιρίου, μιλούμε για 300.000 θύματα. Και ξέρουμε για 41.000, δεν ξέρουμε για αγνοούμενους. Άρα δεν ξέρουμε την αλήθεια. Ξέρουμε ότι έχουν ισοπεδωθεί 10 πόλεις, προπύρια του Ερντογάν οι περισσότερες στο νότο της Τουρκίας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να μας οδηγήσουν να δούμε μια άλλη Τουρκία να μην ξανααπειλήσει για το Αιγαίο, να μην ξανανοίξει τόσα μέτωπα ο Ερντογάν, να μην ξαναδούμε αυτή την αυτοκρατορική εικόνα που φαντασιώνεται ο Ερντογάν για την Τουρκία. Πρόσφατα, πριν από λίγο, διάβαζα ότι αναβλήθηκε η άσκηση στρατιωτική Γαλάζια Πατρίδα. Ή αυτό θα το ζήσουμε για 2-3 μήνες και μετά θα γυρίσουμε στα ίδια?
Ο Ερντογάν, κύριε Σταυλάκη, είναι αναγκασμένος να μαζευτεί, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Και φαίνεται ότι βρίσκει την ευκαιρία να διορθώσει και βλάθη. Βλέπετε τι έγινε με το Ισραήλ εχθές και τι γίνεται γενικότερα με την Ελλάδα, με την Αρμενία σήμερα, να διορθώσει λάθη του παρελθόντος.
Πάει ο Αρμένιος υπουργός εξωτερικών στην Τουρκία.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Δεν σημαίνει προϊόν ως εχθρός της Τουρκίας. Ναι. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα πάψει να είναι αναθεωρητική. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα θέτει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης και ούτω καθεξής όλα αυτά που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Όμως, πρώτον, το κλίμα δεν σηκώνει απειλές. Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, ακριβώς επειδή οι δυτικοί, από ό,τι φαίνεται, θα είναι οι κύριοι πιστωτές της Τουρκίας, θα πρέπει να επιβληθούν όχι μόνο οικονομικοί αλλά και πολιτικοί όροι. Δεν μπορεί δηλαδή η Τουρκία
αυτό είναι
να
σημαντικό
συνεχίσει
που λέτε.
Την. Ασφαλώς, κατά την εκτίμησή μου, αυτό θα πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει απρόσκοπτα ό,τι κάνει απέναντι στην Ελλάδα και ταυτόχρονα οι δυτικοί να δίνουν ένα πακτολό χρημάτων για την ανοικοδόμηση της χώρας. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας οντικός χάρτης, θα έλεγα εγώ, από ελληνικής πλευράς με ελληνική πρωτοβουλία σήμερα που μιλάμε, ο οποίος θα δοθεί και προς την Τουρκία αλλά και προς τους εταίρους μας και ο οποίος θα λέει τα βήματα αποκλιμάκωσης. Προφανώς αυτά περιλαμβάνονται, όπως αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα των υπερπτήσεων, το ζήτημα των παραβιάσεων, το ζήτημα των επιθετικών δηλώσεων. Και εφόσον εμπεδωθεί ένα κλίμα αποκλιμάκωσης, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε στις εκλογές, ακόμα και αν οι δύο ηγέτες συναντηθούν, το οποίο δεν θα το απέτει, ας το κρατήσουμε αυτό, μέχρι τις εκλογές. Ακόμα
ρωτήθηκε
και αυτό δεν μπορεί
χθες να αλλάξει. Ο κ. Μητσοτάκης στην Κοζάνη και είπε: Έχω πάντα ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, αλλά κρατώ και επιφυλάξεις για το πώς θα συνεχιστεί η συμπεριφορά της Τουρκίας. Ήταν επιφυλακτικός.
Μα γι' αυτό και χρειαζόμαστε τον οδικό χάρτη. Για να μην επιτρέψουμε στην Τουρκία να επιστρέψει στα παλιά. Γιατί από συνήθεια, όπως ξέρετε, λίγες μέρες μετά το σεισμό εξακολουθούσαν να κάνουν παραβιάσεις, παραδείγματι. Και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι σε λίγες εβδομάδες από σήμερα δεν θα ξαναέχουμε τα ίδια. Για να αποφύγουμε λοιπόν ακριβώς αυτό, θεωρώ ότι είναι τώρα η ευκαιρία η δική μας πλευρά να θέσει έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές αλλά και μετά από αυτές, ο οποίος θα έχει, επαναλαμβάνω, πολύ συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται για να μπορούμε να μιλάμε για μια ουσιαστική αποκλιμάκωση και όχι για μια τύπης αποκλιμάκωση.
Άρα λέτε ότι θα πρέπει να λάβει η Αθήνα την πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή να διαμορφώσει αυτό τον οδικό χάρτη.
Εμείς πρέπει να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και πρέπει, επαναλαμβάνω, αυτό τον οδικό χάρτη να τον δώσουμε και στους Τούρκους αλλά και στους εταίρους μας για να ξέρουν ποια είναι η θέση της Ελλάδας, Η Ελλάδα δεν έχει να αποδειχθεί τίποτα από τον διάλογο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν συντρέχουν οι μίνιμουμ προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ένα διάλογο με την Τουρκία. Πρέπει να περάσουν από πολλά στάδια και αυτά τα στάδια ακριβώς πρέπει να περιγράφουν στο ελληνικό χαρτί.
Εδώ έχω ένα βασικό ερώτημα, κύριε καθηγητά. Ο Ερντογάν που είχε κάνει σημαία του αυτή την ανθεντελική εμπριστική ρητορική ότι αμφισβητώ την κυριαρχία του Αιγαίου, αν δεν πάρουν το στρατό από τα νησιά, θέτουμε θέμα κυριαρχίας και όλα τα υπόλοιπα. Και το άσπρο μαύρο κάθε μέρα και απειλές πολέμου και θα έρθουμε μια νύχτα, τελικά έρθει ο σεισμός. Νύχτα. Όλο αυτό ήταν το κεντρικό του αφήγημα για να κερδίσει ψήφους και να αμβλύνει τη διαφορά από το μέτωπο της αντιπολίτευσης. Αν το πάει στην άκρη αυτό και συμφωνήσει, τι θα έχει να πουλήσει με τη μισή χώρα ερείπια στο Νότο. Εννοώ στους κατοίκους για να τους πείσει να τον ψηφίσουν.
Όταν η μισή χώρα είναι ερείπια, κύριε Στραβελάκη, πιστέψτε με, αυτό το οποίο θα έχει να πουλήσει είναι αν καταφέρει να πάρει γρήγορα χρήματα και να ξεκινήσει τις εργασίες ανοικοδόμησης, οι οποίες θα πάρουν και χρόνο, θα κοστίσουν και πολύ.
Ναι, αλλά με όρους, όπως είπατε, από τη διεθνή κοινότητα. Το 15% του έτους Τουρκίας μπορεί να έχει χαθεί.
Εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό κιόλας η Τουρκία θα μπει σε μια ισοστρέφεια. Η ισοστρέφεια σημαίνει ότι η προτεραιότητα δεν θα είναι η εξωτερική πολιτική. Επαναλαμβάνω, μπορεί σε λίγο καιρό να ακούσουμε πάλι τον Ερντογάν να εκτοξεύει μύδρους εναντίον μας. Αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς πόσο εκτός κλίματος θα είναι αν το κάνει, όταν οι ίδιοι συμπατριώτες του λένε ότι ναι, τελικά οι Έλληνες ήρθαν μια ρίχτα ξαφνικά, όπως εμείς απειλήσαμε ότι θα κάνουμε, αλλά ήρθαν για να μας βοηθήσουν. Έτσι. Όχι για να εισβάλλουν.
Άρα, καταλαβαίνω ότι περιγράφεται έναν οδικό χάρτη πέραν της πρωτοβουλίας της ελληνικής που προτείνεται, με τον Ερντογάν στην πραγματικότητα σιδηροδέσμιο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, να οδηγείται προς τις κάλπες μέσα σε αυτό το τοπίο.
Ο 15% του ΑΕΠ είναι περίπου 120-150 δισεκατομμύρια
δολάρια.
Μπράβο. Αν βάλουμε ένα πολλαπλασιαστή, γιατί δεν μιλάμε ότι καταστράφηκαν υποδομές, καταστράφηκαν εργοστάσια, καταστράφηκαν σπίτια. Αυτό θα πρέπει να βάλουμε ένα πολλαπλασιαστή του 1,5-2. Να το πολλαπλασιάσουμε δηλαδή με αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ποσά τα οποία η Τουρκία δεν μπορεί να βρει πουθενά.
Ένα ελληνικό ΑΕΠ.
Δεν μπορεί να παραναργεί στη γύρα, ακριβώς. Κοντά σε ένα ελληνικό ΑΕΠ, όπως σωστά το αναφέρατε. Δεν μπορεί να βγει στη γύρα και να επιβάλλει τους όρους της. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένος πολύ, σχεδόν σιδεροδέσμιος θα έλεγα. Θα δούμε αυτό πόσο θα διαρκέσει και θα δούμε πώς θα το χειριστούν και οι δυτικοί. Διότι οι όροι δεν μπορούν, επαναλαμβάνω, να είναι μόνο οικονομικοί. Πρέπει να είναι και πολιτική.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε σήμερα, κύριε καθηγητά. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Τα κρατώ και θα επανέλθουμε, γιατί είναι το μεγάλο θέμα των ημερών. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη που ήταν μαζί μας ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά για μια σύντομη ματιά ξανά, Τζέννη, μαζί μας στη διεθνή επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από το θρίλερ στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Εκεί είχαμε ένοπλη εισβολή, 3 νεκροί, 5 τραυματίες και μια βολιώτισσα αθλήτρια εκοπηλασίας. Λέω ότι το ζήσαμε και κλειδωθήκαμε για να μην μας πάρουν οι σφαίρες.
Μισό λεπτό,
Τζέννη. Με πληροφορούν ότι είναι στη γραμμή ο Γιώργος Χιαδήμας. Πρέπει να τελείωσε μήνα μαζί μας. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους καλλιτέχνες. Να δούμε αν είδαμε λευκό καπνό. Ναι, Γιώργο, διακόψαμε, σε ακούμε αμέσως.
Ακριβώς, Νίκο, πριν λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των καλλιτεχνών. Πάνω από 2,5 ώρες κράτησε. Κυβερνητικές πηγές λένε ότι ήταν θετικό το κλίμα και ότι μπορεί να βγει λευκός καπνός. Πρέπει να σου πω ότι επιβεβαιώθηκε ότι πάμε σε ίδρυση ανώτατης σχολής παραστατικών τεχνών. Κάτι το οποίο είχε εξαγγείλει ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η σχολή αυτή στόχος είναι να λειτουργήσει από το 2025. Φαίνεται πως συμφώνησαν οι δύο πλευρές όσον αφορά το μισθολογικό. Το έτος ορόσημο να είναι το 2003 και μετά. Γιατί ξέρετε, όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια έτσι σύγκρουση όσον αφορά ποιο είναι το μισθολογικό καθεστώς. Γιατί πριν το προεδρικό, με το προεδρικό διάταγμα, αλλά και πριν το προεδρικό διάταγμα, ήταν άλλα τα μισθολογικά για αυτούς που ήταν πιο παλιοί πριν το 2003. Οπότε το 2003 θα είναι η βάση όσον αφορά το μισθολογικό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Και επίσης, στο τέλος της εβδομάδας, Νίκο, αναμένεται η κυβέρνηση να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, προκειμένου, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, να θεραπευτεί το ζήτημα που προέκυψε το 2015 και αφορά τη διαφοροποίηση μισθολογικά ως προς τη βαθμολογική εξέλιξη αποφύτων δραματικών σχολών. Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε σε σχέση με το 2003. Άρα πάμε το 2025 ίδρυση ανώτατης σχολής. Το μισθολογικό θα υπάρχει θεραπεία. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται. Έτσι χαρακτηρίζεται για το μισθολογικό. Και επίσης φαίνεται ότι βγαίνει λευκός καπνός. Νίκο.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση επί του πιεστηρίου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τους καλλιτέχνες. Να δούμε με όλες αυτές τις κινήσεις που είπες, εάν ικανοποιούν την άλλη πλευρά της κινήσης της κυβέρνησης. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, συνέχεια στην Τζέννη Κρυθαρά, συγγνώμη, αλλά είχαμε την έκτακτη επικαιρότητα. Λέγαμε λοιπόν για τη βολιώτισσα αθλήτρια, η οποία έζησε τον τρόμο όταν εισέβαλε ο ένοπλος, σκότωσε 3 και τραυμάτισε 5 στην Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.
και αθλήτρια κοπηλασίας, 23χρονη Ελληνίδα, η οποία βρισκόταν στο Πανεπιστημίο Πολύ την ώρα της επίθεσης σε άλλο κτίριο και κατάφερε να σώσει και εκείνη, όπως και πολλοί άλλοι συμφοιτητές της, επειδή μια κοπέλα η οποία βρισκόταν στο κτίριο που έπεσαν οι πυροβολισμοί, ήθελε να τους ενημερώσει όλους τους υπόλοιπους προκειμένου να φυλαχτούν και να μην κινδυνεύσουν. Τώρα, ο 43χρονος δράστης του Μακελιού στο Μίσιγκαν φέρεται να αυτοκτόνησε και η μόνη πληροφορία που έχει δώσει η αστυνομία στη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή είναι πως δεν είχε καμία σχέση με το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
Και είδα και την έκρηξη του Biden που είπε αρκετά. Πρέπει το Κογκρέσο να αναλάβει δράση για την επιδημία της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων. Σκέψου την εικόνα, πανεπιστήμιο. Ξαφνικά μπαίνει ένα, σκοτώνει τρεις, τραυματίζει πέντε και η Βολιώτισσα και εκατοντάδες άλλοι φοιτητές κλειδώνονται με τους πάρουν οι σφαίρες.
Είναι η πολλωστή φορά, ειδικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, που γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί φαίνεται πως δυστυχώς πληθαίνουν οι επιθέσεις και σε πανεπιστημιοπόλεις και σε ηλίκια στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά κάθε φορά συζητείται το ζήτημα της προκατοχής στη χώρα.
Τζένικε Θαρά, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Αθλητικά.
Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, πριν ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις, θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ναι. Κύριε Δημήτρη. Συγγνώμη, Paris Saint-Germain του 1 δισεκατομμυρίου έχασε 1-0 από την Bayern στον πρώτο
ήταν
αγώνα.
Ήταν καλύτερη η Bayern σε πολύ μεγάλα διαστήματα του αγώνα.
Ήταν Paris Saint-Germain.
Λοιπόν,
και πρώην παίκτη τη Paris, ο σκόρερ της Bayern.
Ναι, ο Coman. 1-0 λοιπόν η Bayern κέρδισε την Paris Saint-Germain. Η Μίλαν 1-0 την Tottenham. Προβάδισμα πήραν για την πρόκριση στα πρώην τελικά Bayern και Μίλαν. Η ρεβάνση στις 8 Μαρτίου σε Μόναχο και Λονδίνο. Ναι, και για να απαντήσω. Θέλω να πω ότι ο Μέση, ο Νεϊμάρος, έχει ο Ράμος και άλλοι ποδοσφαιριστές της Παρί, δεν ήταν ο Εμπαπέ, πήγαν στους οπαδούς και ευχαρίστησαν για την υποστήριξή τους και απολογήθηκαν για την ήττα. Τώρα ο Εμπαπέ, σε δηλώσεις που έκανε, άφησε αιχμές για τη ζωή των συμπαιχτών του μετά το μάτς με την Μπάγερ. Οι δηλώσεις αυτές προτρέποντάς τους να τρώνε και να κοιμούνται καλά.
Α, πολύ ωραία.
Απόψε να πω, ναι, ότι έχει Μπορούσια Ντόρτμουντ, Chelsea και Μπριζ Μπενφίκα στις 10.
Τώρα πάμε στα ελληνικά. Συνεχίζεται ο πόλεμος ανακοινώσεων. Αφορμή, Δημήτρη.
Με αφορμή το παιχνίδι της περασμένης Δευτέρας, όπου ο ΠΑΟΚ έφερε 2-2 με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Για αλλίωση του πρωταθλήματος και για στημένη απόφαση του Τζίλου και του βοηθού του στο ΒΑΡ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι κάνει λόγο η ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της. Ο Αριστίδης Νικολάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Αριστίδη.
Καλησπέρα σας. Η ΠΑΕΠΑΟ καταγγέλει ως τιμένη καταρχήν την απόφαση των ΒΑΡ Αθανάσιου Τζίλου και του ΑΒΑΡ Κωνσταντίνου Καλαμπόκη να μην εξεταστεί η φάση του δεύτερου γκολ του Αστέρα και στη συνέχεια ως τιμένη την απόφαση του βοηθού Σινιωράκη να μην υποδείξει εξ αρχής το ξεκάθαρο offside πριν εξελιχθεί η ισοφάριση του Αστέρα. Η ΠΑΕΠΑΟ στην ίδια ανακοίνωση απαιτεί πρώτον επίσημη απάντηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για τη συγκεκριμένη φάση. Την άμεση διαγραφή των Τζίλου, Καλαμπόκη και Σινιωράκη από τους πίνακες. Επίσης, η ΠΑΕΠΑΟ απαιτεί δημόσια εξήγηση από την ΟΒΑ γιατί αποκρίθηκε το replay της φάσης τόσο από την απευθείας μετάδοση του αγώνα όσο και από την επιλογή των αφιζητούμενων φάσεων. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Αριστίδη Νικολάκη. Στο βόλεϊ τώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, στο δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup. Στις 7 το απόγευμα, Κοσμοτέ Σπορ 7 είναι τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Οι πράσινοι έχουν αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης με τη νίκη τους 3-1 σετ στο πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι. Θέλουν 2 σετ για να προκριθούν στον τελικό. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 και μετά να επικρατήσει στο χρυσό σετ.
Δημήτρη, με τον Μίλτο Τεντόγλου, τι έγινε το χρυσό μας Ολυμπιονίκη στο Μήκος, διότι είχε κάνει καταπληκτικό άλμα 8-40 σε διεθνές meeting.
Στο τώρα της Πολωνίας.
Η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και το ακύρωσαν γιατί.
Ο λόγος ότι τα παπούτσια που φορούσε ο Έλληνας πρωταθλητής, σύμφωνα με τους διοργανωτές και την Παγκόσμια Ομοσπονδία, το συγκεκριμένο μοντέλο παπουτσιού απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε αγώνες μήκους. Σε ανάρτησή του στο Instagram, αντέδρασε και απευθυνόμενο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, διαμαρτυρήθηκε για αυτή την άδικη όπως θεωρεί απόφαση. Ο Τεντόγλου ποστάρει δύο φωτογραφίες, συγκρίνοντας το παπούτσι στις δύο φωτογραφίες και τονίζει ότι είναι απλά το ίδιο παπούτσι με άλλο χρώμα. Δηλαδή το ένα επιτρέπεται κανονικά και για το άλλο που λένε ότι δεν επιτρέπεται. Λέει όμως, δεν με νοιάζει. Ένα άλμα στα 8.40 μπορώ να το κάνω όποτε θέλω. Είναι απλά άδικο. Είμαι αειδιασμένος και το αστείο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα φορέσω τα ίδια παπούτσια, αλλά έχουν διαφορετικό χρόνια. Μα οπότε είναι εγκεκριμένα, αναφέρει.
Τένις, στις 16 και Σάκαρη και Τσιτσιπά, σε διαφορετικά τουρνουά.
Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε 2-0 σετ τον Φιλανδό Ρουσουβάρη, νούμερο 52 στον κόσμο, και αύριο θα παίξει με τον Ιταλό Σίνερ, νούμερο 14. Η Μαρία Σάκαρη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο τουρνουά του Ρότερνταμ. Η Μαρία Σάκαρη στην Ντόχα στο Κατάρ κέρδισε τη Ρωσίδα.
συγγνώμη, την Κινέζα Τζενκ, νούμερο 24 στον κόσμο, με 2-1 σετ. Και μετά τις 4 το απόγευμα θα παίξει με τη Ρωσίδα Αλεξάνδροβα, νούμερο 18 στον κόσμο. Τέλος, να σταματήσει τους εκβιασμούς και να επιστρέψει στα γήπεδα, κάλεσε τη Super League 2 ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί από την αποχή που κάνουν οι ομάδες διαμαρτυρόμενες για το ποσό που θα πάρουν μέσω του στοιχήματος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τι είπε ο κ. Αυγενάκης.
Από τη Super League 2 αναμένουμε την αλλαγή της εκβιαστικής αλλά ατελέσφορης στάσης τους, την επιστροφή των ομάδων στην αγωνιστική δραστηριότητα και κατόπιν, ναι, αμέσως συνέχιση του διαλόγου. Επιπλέον, εξετάζουμε και όλους τους δυνατούς τρόπους μέρημνας και διασφάλισης των δικαιωμάτων ποδοσφαιριστών και εργαζομένων στις ΠΑΕ της Super League 2. Εφόσον η παράλογη συμπεριφορά της Super League 2 θα συνεχιστεί, είναι ώρα λοιπόν να πριτανεύσει η λογική και όχι οι ακρότητες ή οι τακτικισμοί που τελικά δεν ωφελούν κανένα παρά μόνο κάποιους ελάχιστους.
Χρηματιστήριο.
Εύα Οικονομάκη, καλό μεσημέρι. Α, είναι η Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Κωνσταντίνα Χελιδόνη, λοιπόν, μεσημέρι, και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 91,53 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,22% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 76 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο συν 0,06% βρίσκεται ο Φούτσι, αύξηση 0,47% σημειώνει ο Ντάξ, ενίσχυση 1,08% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 84,81 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Το ερώτημα είναι, επειδή διαβάζω ότι έρχεται μήνυ άνοιξη τις επόμενες μέρες με 20 άρια ως την Κυριακή και μετά νέα βαρύ χειμωνιά. Εσύ τι βλέπεις?
Καλό μεσημέρι και πάλι. Κοιτάξτε, βαρύ χειμωνιά δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Από αύριο στην Αθήνα δεν θα ξαναδούμε σύννεφα. Θα έχει ξανά συννεφιά περίπου σαν τη σημερινή ημέρα, την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη, όπου εκεί η θερμοκρασία θα είναι πάλι γύρω στους 14 βαθμούς. Ως εκεί, γιατί μετά θα ξανανεύει πάλι, θα φτάσει 15-16. Μέχρι τότε όμως, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με ήλιο υπομειωτική και θα ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Εκεί βλέπω και 18-19.
Το Σαββατοκύριακο θα έχει νομίζω 17-18 σίγουρα για την εκεί. Προφανώς στη χώρα θα έχει και μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Τώρα βέβαια αύριο θα έχουμε ακόμα για μια ημέρα, ίσως 18η νομίζω στη σειρά, είναι η 19η. Αρνητικές θερμοκρασίες για παράδειγμα στη Φλόρινα
ή και σε άλλες περιοχές
της Βόρειας Ελλάδας, είχε νομίζω και σήμερα αρκετά κατά το μηδέν. Βέβαια είναι με ήλιο η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα και σήμερα, αλλά αύριο θα είναι με ήλιο όλη η χώρα, με βοριάδες μέχρι 5 μποφόρο που θα εξασθενήσουν. Είπαμε κάποια ψυχρή εισβολή, δηλαδή ψυχρή, σαν και σήμερα δηλαδή, την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη. Ως εκεί και μετά πάλι άνοδος της θερμοκρασίας.
Επομένως κρατούμε ότι ως τέλος της εβδομάδας έχουμε ανωδική πορεία του υδραργύρου και ήλιο από αύριο σε όλη τη χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν σήμερα η Έρη Πανάγου στην αρχή συνταξία, η Κασιάνη Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Νίκος Σαπρανίδης. Εσείς μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα η Σκυτάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ελπίζω αύριο καλύτερα, με λιγότερο βήχα στην αποθεραπεία του κορονοϊού. Ελπίζω σύντομα μαζί μας και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Το είχε πει ο καθηγητής Τζανάκης ότι Φεβρουάριο ήταν ο μήνας των ιώσεων. Θερίζουν λοιπόν αυτό το μήνα. Από όλους εμάς λοιπόν, από το Real FM, καλό σας απόγευμα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.